Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 4-декабрь, күнгө 3-күн, азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Темиров Лайф редакциясында иштеген акын, азыр камакта жаткан Азамат Ишенбековдун чоң энеси Гүлира Абдраимоконова небереси камалгандан бери ыйлай берип эки көзү тең көрбөй калды. 75 жаштагы апанын абалы кантте? Өкмөт курулуш компанияларына кошумча нарк салыгын киргизгени жатат. Ал үйлөрдүн жана батирлердин кымбаттоосуна алып келбейби? Бишкекте адам укуктар боюнча тартылган даректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан 2024 эл аралык фестивалы башталды. Анда кандай тасмалар көрсөтүлүүдө? Бул чыгарылышта мына ушул суроолорго жооп берген баяндарды сунуштайбыз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып баруучу болуп жатам. Алгач Түмөнбай Абдинаби уулунан кыска кабарларды угуп алалы.
Саламатсызбы? Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасын демаркациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк жумушчу топтор бардык тилкелер боюнча мунасабат табылганын билдиришти. Бул тууралуу Кыргызстандын министрлер кабинети 4-декабрда маалымат таратты. Кыргыз Тажик чек арасын демаркациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк делегациялардын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймим Ятимов 4-декабрда Баткенде жолугушуу өткөргөн. Жумушчу топторго Кыргыз Тажик чек арасын демаркациялоо боюнча жыйынтыктоочу документ даярдоо тапшырмасы берилген. Маалыматта кайсы тилкелер кандай чечилгени боюнча жазылган эмес. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым. 2022 жылы президенттер жолукканда мунун 664 чакырымы боюнча орток пикир табылганы жарыялашкан. Чек ара такталбагандыктан буга чейин суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта көп жер чатак чыккан. 2021 жылы апрель, май жана 2022 жылы сентябрь айларында кандуу кагылышуулар катталган. Түштүк Кореядагы ири оппозициялык күч саналган Демократиялык Табуру партиясы 4-декабрда президент Юн Сок Йолдун кызматтан кетишин талап кылып, импичмент жарыялоого чакырды. Рейтерс агенттиги жазгандай, бул талапты оппозициядагы дагы 5 партия колдоого даяр. Тиешелүү мыйзам долбоору добушка 5-6 декабрь күндөрү коюлушу мүмкүн. Ал арада президенттин администрациясынын кызматкерлери жапырт иштен кетүү тууралуу каалоосун билдиришти. Юнхап маалымат агенттиги жазгандай, алардын арасында Юндун улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Син Вон Сек жана президенттин администрация башчысы Чон Чжин Сок дагы бар. Ушул эле күнү 4-декабрда бир катар коомдук уюмдардын өкүлдөрү Сеулдагы Гуанхамун аянтында президент киргизип кайра жокко чыгарылган аскердик абалды талкуулоого чогулушту. Алар өкмөттүн да кызматтан кетишин талап кылышты. Полициялардын саны 400 экенин маалымдады. 3-декабрдын кечинде Түштүк Кореянын президенти Юн Сок Йол күтүүсүздөн өлкөсүндө аскердик абал жарыялаган. Ал өз чечимин оппозициянын мамлекетке каршы ишмердүүлүгү өкмөткө жолтоо болуп жатканы менен түшүндүргөн. Бир нече сааттан кийин парламент аны жокко чыгарган. 4-декабрдын таңында президент өз чечимин артка кайтарууга аргасыз болгон. Түштүк Кореядагы акыркы кырдаалдарга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги ал жактагы кыргыз жарандарын тынчтыкка, этият жана өздөрүнө сак болууга чакырды. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан ишкер Имамидин Ташевдин жакындары президентке кайрылып, аны үй камагына чыгарууга көмөктөшүүнү суранды. Ишкердин жакындары маалымат жыйын өткөрүп, президенттен Ташевдин ишин жеке көзөмөлгө алууну өтүнүштү. Ташевдин апасы Сайып Жамал Абдыкаимова уулу негиздеген курулуш компаниясынын кийинки жетекчилеринин айынан үлүшчүлөр жабыркаганын билдирди. Иниси Азиз Ташевдин журналисттерге билдиришинче, кийинки жетекчилеринин айынан компания 581 миллион сомдук чыгым тарткан. Ташев Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жатат. Ага кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айып коюлган. Ташев атайын кызматтын кызматкерлери кыйноого алганын абактан жазган катында билдирип, буга чара көрүү үчүн башкы прокуратурага кайрылган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети анын дооматтарына жооп бере элек. Жогорку кеңештин бүгүнкү отурумунда депутат Балбак Төлөбаев министрлер кабинетинин салыктын улам бир түрүн көбөйтүү менен салык кодексин өзгөртүп жатканы сынга алды. Ал өкмөт элдин жон терисин сыйрып жатат деген пикири менен айыптады.
Тиги налог, бул налог деле алып келип эле жаңы налоговый кодексти өйдөлөтүп баратасыңар. Бул өкмөт элдин өкмөтүбү, жогорку кеңеш элдин өкүлүбүз? Жакшы, бардык жакшы барат эле, ушинтип аягында эле бузуп аласыңар да. Строительный бизнеске 12% НДС алып келатасыңар. Кыргызстанда 30 миллион квадратный метр үй керек элге. Гиптин салганы рахмат, 2 миллион квадратный метр салып атасыңар. Ага да Кудайга шүгүр. Калганы каяктан алат?
деди Төлөбаев. Мамлекеттик салык кызматы курулуш компанияларына кошумча нарык салыгын кайрадан киргизүүнү жогорку кеңешке сунуштаган. Анда курган батирин чарчы метрин $1000 кымбат сатпаган гана курулуш компанияларын кошумча нарык салыгынан бошотуу каралган. Ошол эле учурда Бишкек шаарында жана Ош шаарында көп кабаттуу турак жайдан батир сатып алган бир топ жарандар курулуш бүтпөй мыйзам бузуулар болуп жатканын айтып, бийликке утур-утур кайрылуу жолдоп келет. Автоуналарга милдеттүү камсыздандыруу полисин албаган айдоочуларга айып пул салуунун мөөнөтүн дагы жарым жылга узартуу сунушталды. Бул тууралуу мамлекеттик финансы рыногун көзөмөл кылуу жана тескөө кызматынын төрагасы Марат Бирназаров 3-декабрда парламентте билдирди. Кыргызстанда 1,600,000 унаанын 108,000 камсыздандырылганын, анын ичинен 43,500 автоуна чет өлкөлүк экенин маалымдады. Фин көзөмөл кызматынын төрагасы маалымдагандай, автоунааны милдеттүү камсыздандыруу 1068 сумдон башталат. Кыймылдаткычынын күчүнө карай баалар өзгөрөт. Бир катар депутаттар жарым жылдык мөөнөт аздыкларын белгилеп, айып пул салууну 2026 жылдан баштоонуга чейин айдоочуларга автоунаасын камсыздандырууга мүмкүнчүлүк берүү зарылдыгын да айтышты. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, автоунааларды милдеттүү камсыздандыруу мөөнөтү келерки жылдын 1-январынан башталат. Токтомго ылайык, автоунаасына жарандык жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу полисин албаган жеке жактарга 3,000 сом, ал эми юридикалык жактарга 13,000 сом айыппул салынары кабарланган.
Рахмат. Кабарчыларыбыз топтогон жаңылыктарды Түмөнбай Абдинов уулу окуп берди. Кененирээк биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дареги азаттык чеки торк. Эми баяндарга келели. 75 жаштагы Гүлира Абдраима Акунова абакта жаткан небереси Азамат Ишенбековдун 5 жылга кесилгенин уга элек. Апа дагы эле Темиров Лайф редакциясында иштеген акын небересинин соту бүт элек деп ойлойт. Ансыз деле Азамат Ишенбеков камалгандан бери ыйлай берип эки көзү тең көрбөй калган. Айбек Бийбосунов толугураак кеп салат.
Эптеп ошол Азаматымды чыгарып берсеңер эле болду. Силерге сурарым ошол, тилерим ошол. Бир көрүп калсам, үнүн угуп калсам арманым жок эле. Өң көрбөсөм дагы арманым жок эле. Деги эле шайыр аябай ачык шайыр болчу сүйлөгөнү. Ох.
Бул чөкөдөй кемпир абакта жаткан Азамат Ишенбековдун чоң апасы Гүлира Абдраимакунова. Ал Темиров Лайф редакциясында иштеген акын небереси 5 жылга кесилип кеткенин уга элек. Анткени анын жакындары 73 жаштагы кемпир бул кабарды көтөрө албайт деп ойлошот. Ансыз деле Азамат Ишенбеков камалгандан бери ыйлай берип эки көзү тең көрбөй калган.
Атасы мынакей 24 жашында жүрөгүнөн пиристик болуп таса туруп эле өлүп калган. Аны койгондон кийин келин кетет да мен кармак беле мени жаныма тыштап кетти Азаматты. Ошондон 27 чейин бактым. Сыстап буларга эметпей ичимен тап болуп эле ыйлап атып мына. Ох, азыр эл киргенде сен кимсиң деп эме кылам. Дасторконго эметкенде кайсы тамак коюп атасыңар? Эмне ичем десем, апай чай мына кашыңыз деп эме кылат. Ошентип калдым балам. Ушул Азаматымды бир көрсөм арманым жок эле. Арманым жок эле. Ушинтип калам деп эч ойлогон эмесмин.
Азамат чоң апасы менен алгач нарындагы айылда, андан кийин Токмокто дагы чогуу жашаган. Аны кармап кеткен 16 январда дагы чоң апасы жанында болчу. Ошондон бери Гүлира Абдраимакунова уулу Ишенбектен калган жалгыз небересин көрө элек.
Үйдүн баарын опсалап тинтишиптир. Бирөө менин жанымда отурду, экөө аябай тинтиптир. Анан төшөң үстүнүн ар жак бери жагын ачайынбы дейт. Ялдыга кетип калайын эмне деп аябай чочуп кеттим. Түшкөндө бир телефондун үнү чыкты. Азаматтын үнү экен. Азой, кайдасың десем, мен түндөкү үч байки менен жүрөм деп эме кылды. Сарсан болбоңуз, 2-3 күндөн кийин үйгө келем деп айтты. Ялдыга кетип калайын, жүрсөң эле болду деп. Эч бейкапарсыз, эч теке да ойлогон жокмун. Мына ошол кептен да эчтеке уккан жокмун, эчтеке дагы сураган жок эмелер. Ошо бойдон эле кетип калбадыбы? Анан кантип ойлобойм? Уланбай, кантип ойлобойм Айбек? Кантип ойлобойм?
2024 жылы Темиров Лайф редакциясына байланышуу 11 журналист кармалып, 10 октябрда анын төртөө жазалды. Ленин райондук соттун чечими менен Азамат Ишенбеков 5, Махабат Тажибек кызы 6 жылга кесилсе, Актылык Капаров менен Айке Бешикеева 3 жылдык пробациялык жазалган. Калган 7 журналист сакталган. Бул иште медиа коомчулук сөз эркиндигине басым, журналисттер кесиптик ишмердиги үчүн куугунтукталып жатат деп эсептейт. Бийлик болсо бул иште саясат жок деп ишендирип келет. 25 ноябрдан тарта 4 журналисттин иши шаардык сотто карала баштады. Адвокат Нурсултан Жаныбеков Ишенбековго да пробациялык жаза берүүнү өтүнүп жатат.
11-чи класска чейин сиз билим болду чоң болду. Шаарда чоң айыл болду. Кайсы мектепте окудуңуз? Нарындабы же Ташкент? Нарындабы Ташкент айылында. Айтсаңыз бүгүнкү күндө чоң энеңиз кайда? Чоң энем Байкелден колунда. Токмошо. Бирок негизи сиз сиздин карамагыңызда болуш керек болуп турабы?
Ооба. Токмол менен карашым.
Өзүн ойлобой баягы чоң энесин күндөн күнгө кыжаалат болуп чоң энесин баягы ойлоп анын акыбалын кандай жер бир ага бир коркунуч жараткандай эле туюлат да. Себеби дегенде мурдагы Ишенбеков Азамат менен азыркы баягы өкүм чыккандан кийинки Ишенбеков Азаматтын айырмасын биз асман менен жердей эле карай алабыз да. Себеби дегенде албетте баягы биздин эң бул жашоодогу эң маанилүү бул жашоонун маңызы болгон бул ата эне. Азамат Ишенбековдун ата энеси жок болгондон кийин бул биринчи кезекте өзүнүн чоң энесин ойлойт. Чоң энесин баягы көзү көрбөй атканын, баягы Азамат Ишенбеков боюнча маалыматтарды көп ала албай атканы, Азамат Ишенбеков менен көп ойлонуп жолуга албай аткандар Азамат Ишенбеков үчүн дагы чоң сокку болуп атат бул.
9 декабрда Азамат Ишенбеков баштаган 4 журналисттин иши шаардык сотто каралып, ошол күнү чечим чыгып калышы мүмкүн экени айтылып жатат. Аны 5 жылга кескен райондук соттун чечими күчүндө калары же өзгөрөрү азырынча белгисиз. Гүлира Абдрайымакунова небереси райондук сотто 5 жылга кесилгенин, иш кайрадан шаардык сотто карала баштаганын да билбейт. Ал азыркыга чейин Азамат Ишенбековдун соту баштала элек деп ойлойт.
Мен жумушта бошой албайм да, кызым кичинекей кызым ошо жанына жатат, дарылар менен берет, мал менен көзүнө дары тамса, дарыларын өлчөм менен берет. Караган ушу азыр буга чейин Азамат өзү карап, өзү көзөмөлдөп, убагында доктурга алып барып дарылатып баарына кем кылбай карачу эле.
Абдрайымакунова азыр Токмок шаарындагы баласы Давлеттин колунда жашап жатат. Эгер Ишенбеков абактан чыкса, анда көп кабаттуу үйгө камалбай Нарындын Таш Башат айылындагы үйүнө кетет. Азырынча айылдагы тамды колпу кайтарып турат.
Биякта апабыздын ээси болуп кетти, тиякта билгинби билгизбей атат бизге, бирок тиякта темир тордун Азаматтын өзүнүн ээси болуп аябай кетип калды. Өзү дагы элим жеримди мекенчи эле аябай ушундай бала да, намыскөй.
27 жаштагы Азамат Ишенбеков Орусияда иштеп жүргөндө социалдык тармактар аркылуу акын катары таанылган. Кийин Айт Айт десе каналында коомдогу көйгөйлөрдү, саясий жүрүштөрдү ыргайланткан видеолорду чыгарып келген. Ишенбеков 2023 жылы азаттыкка кыска маек курган эле.
Чындыкты баары жакшы көрөт. Чындыкты баары жакшы көрөт, бирок чындыкты айткан адамды жакшы көрбөйт эч ким. А мен ойлойм, чындыкты айтам. Мен баарына эмес, бир аз гана адамга жакшы мүмкүн, а көбү жаман көрөт. Эмнеге? Анткени элдер чындыкты жакшы көргөн менен чындыкты айткан адамды эч качан жакшы көрбөйт. Чындык өлбөй чыркырайт. Акындарың бар болсо, жетет кыргыз максатка жаратканым жар болсо, тарыхта калган акын бар, акыйкат айтар акын бар, коркпой чындык айта алам, колдоп турса жакындар деп ушул нерсе менен келтебиз биз.
Биз Гүлира Абдрайымакунова отурган бөлмөгө жаңы киргенибизде ал дабышты угуп, Азаматсыңбы деп сураган. Бул суроого ооба деп жооп бере турган небересин көрөбү, көрсө качан көрөрү азырынча белгисиз болуп турат.
Күтүп атам, Азаматым кутулса экен деп эле үмүттөнүп атам. Үмүтүм эле ошол. Жыттап, моюнунан жыттап жашайын деп эме кылып атам. Ошол баккан бала таттуу бала болуп калат турбайбы? Баладан башкача болуп.
Айбек Бибосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баян. Өкмөт курулуш компанияларына кошумча нарк салыгын киргизгени жатат. Бул жеке курулуш компаниялардын жүгүн оорлотуп, турак жай рыногунда 25%га чейин кымбаттоого алып келиши мүмкүн. Ошол эле маалда өкмөттүн демилгеси менен ипотекалык үйлөрдү жана жеке менчик Барса академиясын куруп жаткан 18 курулуш компаниясы кошумча нарк салыгынан бошотулган. Алар өлкө жетекчилигине жакын адамдардын компаниялары экени айтылып келет. Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Экономика жана коммерция министрлиги турак жай рыногунда баалар ансыз деле улам кымбаттап баратат. Компаниялар өтө көп пайда көрүп атышат. Андыктан кошумча нарк салыгын салганыбыз адилеттүү болот деп эсептейт. Ушундай көз караш менен салык кодексине жана салык салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгып парламентке киргизген.
Бүгүнкү күндө себестоимость 500-700 доллар бир квадратный метр у нас жилье. А вдруг на рынке у нас на сегодняшний день 1200-1500 болот баас. Ошол үчүн биз айтып атабыз, эгерде бирге бир кошуп атсаңар, анда НДС төлөп койгулат.
Дейт салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов. Экономика жана коммерция министри Данияр Рамангелиев менен анын орун басары Искендер Асылкулов азыркы учурда турак жайларды жөнөкөй адам ала албашын, андыктан аларга жөнсүз эле жан тарта бербеш керектигин айтышат. Мыйзам долбоордо кошумча нарк салыгы бүткүл курулуш тармагына кирип, жаңы бүтүп биринчи рынокко чыккан турак жайларга салынат. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрү ал салыктан бошотулат. Кыргызстанда кошумча нарк салыгы товардын же кызматтын баасынан 12% төлөнөт. Ал кыйыр салык катары сатылуучу ар бир товарга же кызматка чегерилип, баанын же тарифтин үстүнө кошулат да сатып алуучунун чөнтөгүнөн төлөнөт. Бирок жер тилкесинен кошумча нарк салыгы алынбайт. Анткени кыргыз мыйзамдарында жер эмгек менен жасалган продукт эмес, табигый ресурс катары бааланат. Эгерде курулуш компанияларына кошумча нарк салыгы киргизилсе, анда алар үй куруу үчүн сатып алган жер тилкелерине да иш жүзүндө салык төлөгөн болуп эсептелет. Буга чейин курулуш компаниялары кошумча нарк салыгынан бошотулуп келген болчу. Мамлекеттик аткаминерлер бир ооздон рынокто турак жайлардын баасын арзандатууга мамлекеттик ипотекалык компания гана таасир кыла аларын кайталашууда. Ипотекалык турак жайлардын арзан болушу үчүн өкмөт жер тилкелерин акысыз берүүдө. Мамлекеттик бюджеттен миллиарддаган каражаттар бөлүнүүдө. Германиянын KfW банкынан, Ислам өнүктүрүү банкынан жана Сауд Аравиясынан узак мөөнөттүү жана 1.5% насиялар менен камсыздоодо. Муну менен катар ипотекалык үйлөрдү куруп жаткан курулуш компанияларын кошумча нарк салыгы менен сатуу салыгынан да бошотуп жатат. Бирок ушундай түзүлгөн шарттарга карабай мамлекеттик ипотекалык турак жайлардын баасы анча деле арзан эмес. Президенттин иш башкармалыгы мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн баасы 650-700 доллардан болуп жатканын, ал эми 50% үлүш менен катышып жаткандар үчүн андан 150-200 долларга гана кымбатыраак сатыларын билдирди. Бирок мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчисинин орун басары Тилек Жээнбаев мамлекет куруп жаткан ынтымак конушундагы батирлердин баасы үлүшчүлөр үчүн 1400 доллардан сатыларын айтты. Учурда бул базардагы ортодон жогору баа болуп эсептелет. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын курулуш комитетинин жетекчиси Айнура Сагын мамлекеттик ипотека менен курулган үйлөрдүн баасы иш жүзүндө алдыканча жогору экенин айтат. Эксперт жеке сектордогу турак жайлардын кымбатташына соңку жылдардагы жумуш күчүнүн эмгек акысы менен курулуш материалдардын баасынын өсүшү түрткү бергенин белгиледи.
Биз мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрүнө чогуу барып, батирлер кандай баада сатылып жатканын көрүү үчүн жумушчу топ түзүүнү сунуштайбыз. Ал жакта 650 доллар деген баа жок. 950-1100 доллардан сатылууда. 4% насияны алууга 38000 киши кезекте турат. Алдын ала 50% үлүшүн төлөп, үй алгысы келгендердин саны белгисиз. Ачык булактар боюнча турак жайлуу болгусу келгендердин саны 350000 жетет.
Получить жилье до 300000 человек.
29 ноябрь күнү ушул эле маселе боюнча парламенттик угуу болуп жатканда Айнура Сагын көз карандысыз эксперттер тобу кошумча нарк салыгын киргизүүнүн кесепеттери кандай болорун талдап чыкканын айтып берди.
Мы прекрасно понимаем, для добросовестных строительных компаний.
Биз абийирдүү курулуш компаниялардын батирлери сөзсүз 8-12% көтөрүлөрүн көрүп турабыз. Башкаларында болсо баа 12-25% чейин көтөрүлөт. Социалдык аярлуу катмар үчүн турак жайдын жеткиликтүүлүгү төмөндөйт. Турак жайга суроо талаптын азайышы жана сатып алуу жөндөмүнүн төмөндөшү курулуштун жана пайдаланууга берилген имараттардын 30% кыскарышына алып келет. Рынокто туракчай курган компаниялар азаят. Компаниялардын ичиндеги оптимизация кызматкерлерди болжол менен 20% кыскартууга түртөт. Подрядчиктер жумушсуз калып, ал мультипликативдик эффектти жаратат жана эмгек мигранттарынын агымын көбөйтөт. Ушулардан улам батирлердин ижара акысы бери дегенде 30-40% өсөт. Орусиядан релакантар келгенде мурда 15 миң сом турган батирлер дароо эле 30 миңге, айрым учурда 70 миң сомго чейин өсүп кеткен.
Президенттин иш башкармасы Каныбек Туланбаев мамлекеттик ипотекалык үйлөр коммерциялык компаниялардын баасына атаандаштыкты түзүп, баанын бардык кардарларга жеткиликтүү болушуна себеп болот деп ишендирет. Министр Данияр Амангелдиев ипотекалык компания деле башкаларчылап мыктан тарта чатырына чейин кошумча нарк салыгы менен эле сатып алып жатканын, бирок үйлөрдү болгону 650-700 доллардан сатып жатканын айтып, рыноктогу атаандаштыкты тең салмактуу кылып көрсөткүсү келди. Бирок Туманбаев менен Амангелдиев эмнегедир ипотекалык компаниянын жеке курулуш компаниялардан төөчөлүк жогору турган негизги артыкчылыктарын айтпай жатышат. Алардын дал ушул унуткан жерин депутат Дастанбек Жумабеков парламентте отуруп тизмектеп берүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компания жерди бекер алып атат, аны мамлекет берип атат. Эң чоң маселе ушул жерде. Турак жайлар биз бул жерде ратификация кылып берген жеңилдетилген насияларга салынып атат, дейт депутат. Жумабеков үйдү куруп жатканда анын ар бир материалына кошумча нарк салыгы төлөнүп жатканын, бир товардан эки жолу салык алынбай турганын далилдөөгө аракет кылды.
Ишкерлерге повышен корпоративит ал үстүнө кошуп сатып берет мыйзамдуу түрдө. Бирок алып аткан киши эл кыйналат да. Бишкектеги бүгүнкү күндөгү, мен Бишкекте эле мисал келтирейин да, 70% алынып сатылып аткан батирлер үй болобу, бул бүт мигранттардын акчасы. Россиядагы, Турциядагы, Америкадагы, Европада ушул үй алабыз деп күнү түнү үй бүлөсүнөн ажырап талаада жүрүп иштеп, анан кийин баягы тишинин кирин соруп, мындайча айтканда эмгектенип жүрүп, ушул жерден үй алабыз, турактуу жайлуу болобуз деп жүрүп, анан кийин биз ошол моментте дагы алардын үстүнө мындай оор маселени кошумча нарк салыкты киргизип алып төлөгүлө десек бул жарашпай калат бүгүн,
дейт Дастан Жумабеков. Бирок министр Амангелдиев кошумча нарк салыгы товардын ар бир сатылышына кошула берет деп, курулуп бүткөн үйдү сатып жатканда андан да өзүнчө кошумча нарк салыгы алынышы кажет деп эсептейт. Бул тапта мамлекеттик ипотекалык компания менен 18 курулуш компаниясы кошумча нарк салыгынан бошотулуп жатат. Өкмөт аларды 2027 жылдын соңуна чейин салыктан бошоткон чечимди сентябрь менен октябрдын башында чыгарган. Алар мамлекеттик ипотекалык үйлөр менен Барса академиясын курууга катышып жаткан компаниялар. Менин үйүм 2021-2026 ипотекалык программасынын турак жайларын курууга катышып жаткан 6 курулуш компания министрлер кабинетинин 3 сентябрдагы тескемеси менен 2029 жылдын ортосуна чейин кошумча нарк салыгы менен сатуу салыгын бошотулган. Салыктан жеңилдик алгандардын арасында мамлекеттик ипотекалык компаниядан тышкары Кыргыз Строй Сервис мамлекеттик ишканасы жана Аманат Строй Сервис, Иншаат Строй Билдинг, Эпикон, Бест Хаус Грант, Голден Хаус курулуш компаниясы деген жеке курулуш компаниялар бар. Башкалары буга чейин белгисиз болсо да, Аманат Строй Инвест менен Иншаат Строй Билдинг компаниялары буга чейин чуулгандуу журналисттик иликтөөлөрдө аты аталып келген. Экөө тең президенттин иш башкармасы Каныбек Тубанбаевдин ысымы менен тыгыз байланышта. Аманат Строй Инвест кыргыз тажик кагылышынан кийин Баткендеги үйлөрдү курган. Иншаат Строй Билдинг жаңы ынтымак ордону куруп, акысына шаардын түштүк аймагындагы 26 гектар кымбат баалуу жер тилкесин алган компания. Министрлер кабинети турагасы Акылбек Жапаровдун 8 октябрдагы чечими менен дагы 12 курулуш компаниясы 2027 жылдын соңуна чейин кошумча нарк салыгынан жана сатуу салыгынан бошотулду. Алар Бишкек менен Жалал Абаддагы Барса академиясын курууга катышып жаткан ишканалар. Өкмөттүн чечиминде Барса академиясы улуттук макамындагы инвестициялык долбоор деп аталат. Барса академиясы жеке менчик долбоор, мамлекеттин катышы жок, социалдык милдеттенмелер дагы жүктөлгөн эмес. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Октурубузду улантабыз. Бишкекте адам укуктары боюнча тартылган даректүү тасмалардын Бир дүйнө Кыргызстан 2024 эл аралык фестивалы башталды. 18-чи ирет өтүп жаткан фестиваль быйыл жаштар, искусство жана адам укуктары үчүн туруктуулук, ар намыс жана коопсуздук деген темага арналган. Маданий саамалык борбордо 7-декабрга чейин уланып, сынакка катышкан тасмалар акысыз көрсөтүлөт. Фестивалдын ачылышына катышкан кабарчыбыз Максат Жангазиев кененирээк кеп кылат.
Аудитория толтура, ырдайбыз. Жамгыр төктү.
Эч башырбай бизге алтын, Бир дүйнө Кыргызстан 2024 эл аралык кинофестивалы аутизми бар 16 жаштагы өспүрүмдүн өзгөчө жашоосу, таланты жана жакын адамдарынын ага болгон сүйүүсү менен мамилеси баяндалган «Балким бир күн сурармын» аттуу документалдык тасма менен башталды. Аны сүрөтчү дизайнер, режиссер Гүлжан Иреш тарткан.
Колум даяр болуш керек экен. Кабыл алганга колум даяр болуш керек экен. А так, ансыз бул балдарга көп тилештенсенин кереги жок. Бул балдарга сүйүү гана керек. Өнүккөн өлкөлөрдө аутисттер кадимкидей кафелерде иштейт, бардык эле жерлерде иштешет. Аларга аябай жакшы кабыл алышат, аларга сүйүү менен мамиле кылышат. А бизде кичине мындай түшүнө элекпиз, анан кичине дискриминация бар да, баягы чочуп турабыз да.
Фестивалды уюштурган Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун эксперти Тимур Арыковтун айтымында, быйылкы фестивалга жаш режиссерлор активдүү катышууда. Алардын айрымдары Кыргызстандагы социалдык гендерлик маселелер боюнча дебюттук эмгектерин сунуштаган.
Документалдуу фильмдерди тартуу менен биздин жарандарыбызды, коомчулукту ойлондуруп, ушул суроолорду актуалдаштырууга багытталган алардын иштеричи, режиссерлордун. Негизи эле Орто Азияда бул акыркы жылдары ошол аял кармарларга көрсөтүлгөн зордук зомбулук же адилетсиздик суроолору актуалдуу болуп, биз ойлоп атабыз, биздин ошол келип кеткен көрөрмандар ойлонууга түрткү болсо, ушул көркү фильмдер, документалдык фильмдер, биз ойлойбуз, ушул фестиваль өзүнүн кайсыбир бир максатына жетет депчи.
Бир дүйнө Кыргызстан 2024 эл аралык фестивалында Европа жана Азиянын 15 өлкөсүнөн келген даректүү тасмалар көрсөтүлөт. Тасмалар коомдогу адилетсиздикти, дискриминацияны жана зомбулукту терең изилдеп, аялуу топторду, анын ичинде аялдарды, балдарды, качкындарды жана майыптыгы бар адамдарды коргоонун маанисин чагылдырат. Кинорежиссер Нуржамал Карамолдоева коомду тарбиялоодо кинонун ролу өтө жогору дейт.
В этом большая сила кино, киноискусство.
Кино искусствосу деген эле зор күчкө ээ. А кыргыз кинолору гуманизмдин принциптеринин негизинде жаралат. Андыктан бул биздин эл үчүн мааниси зор. Гуманизмдин принциптеринин бири сөз эркиндиги эмеспи? Биздин коомдо сөз бааланат, калыс ой пикирлер бааланат. Андыктан бул фестиваль биздин жаш муун үчүн маанилүү.
Важность этого фестиваля огромная для молодежи.
Режиссер Карамолдоева буга чейин Бир дүйнө Кыргызстан фестивалында 2 рет жеңүүчү аталган. 2021 жылы анын «Медресе» фильми эң мыкты улуттук фильм номинациясын жеңип алса, 2023 жылы ала качуунун курмандыгына айланган Айзада Канатбекова тууралуу тарткан «Кийинкиси ким» тасмасы ушул эле сыйлыкка татыган. Быйыл фестивалга ал калыс катары катышууда.
Быйыл кичине организаторлор кечирээк заявкаларды берди, биз ошого карабай күнү түнү карадык тасмаларды.
Былтыр аталган фестивалдын жүрүшүндө эки тасманын көрсөтүлүшүнө кыргыз тасма мамлекеттик кино борбору тыюу салганы айтылган. Уюштуруучулар бул тасмалар Украинадагы согушту чагылдырган тасмалар болгонун айтышкан. Кийин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги мындай чечимди кабыл алган эки кызматкерге чара көрүлгөнүн маалымдаган. Кыргыз тасма кино борборунун директору Талантбек Төлөбеков бул маалымат түшүнбөстүктөн улам тарап кеткенин, учурда фестивалдын тасмаларын көрсөтүүгө эч кандай чектөөлөр жок экенин белгиледи.
Бир жыл мурун тилекке каршы бланк туура эмес берип алып, анан ошо сурап атканбыз да кайрачы ошо бланкты. Анан эч кандай чектөө койгон жокпуз, ошондо да мен ойлоп атам, бир түшүнүксүз болуп калды. Биз бүгүнкү күндө бир да фестивалга мондай чектөө койгон жокпуз. Коюбуз да жок. Мен ойлоп атам, азыр быйыл да Бир дүйнө фестивалынын алкагында программа аябай күчтүү болуп атат.
Адам укуктары боюнча тартылган даректүү тасмалардын 18-нче фестивалы 7 декабрга чейин уланат. Ага катышкан фильмдер Бишкекте акысыз көрсөтүлөт. Мындан сырткары фестивалдын алкагында эмгек укуктарын коргоо жана искусстводо адам укуктарын илгерилетүү маселелери боюнча дагы иш чаралар болот. Максат Жангазиев, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. мага өнүрөйсөр Максат Акматжан уулу жардамдашты. Кайрадан эфирден учурашканча аман туруңуз.